Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan zaharlanib o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. So'nggi bir hafta ichida Toshkentda zaharlangan 7 kishidan 4 nafari bolalardir. Bu hodisalar tarmoqlarda keskin munozara uyg'otgan bir paytda Toshkent hokimi vazifasini bajarayotgan Jahongir Ortiqov 3 noyabr kuni kommunal xizmatlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha yig'ilishda toshkentliklar va tegishli tashkilotlar is gazidan zaharlanish oldini olish uchun gaz uskunalarini o'rnatish va ulardan foydalanish tartibiga rioya qilishga chaqirilgan. Bu yig'ilish 31 oktyabr kuni poytaxtning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni esa Yunusobod tumanida 3 kishi gazdan zaharlanib o'lishi ortidan o'tkazilmoqda. Xususan 31 oktyabr kuni Chilonzorda bo'lgan 4 bolaning o'limi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Tumanning Dilxush ko'chasidagi 37 uyda yashayotgan oilaning 3 qizi va 1 o'g'li tunda o'tkir zaharlanish natijasida o'lgan, ularning onasi esa zaharlanish ortidan shifoxonaga yotqizilgan edi. Avvaliga bu oilaning shashlikdan zaharlangani gumon qilindi, ammo tibbiy ekspertizada bolalar is gazidan zaharlanib o'lgani aniqlangani aytildi. Bu hodisa ortidan shahar prokuraturasi jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi ochdi. Shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, so'nggi 2 yilda is gazidan zaharlanish hollari ko'paygan. Rasmiyga ko'ra, Toshkentda so'nggi 10 yil ichida is gazidan zaharlanish bilan bog'liq 20 ta holat qayd etilgan, 20 kishi zaharlangan, 60 kishi o'lgan, o'lganlarning 25 nafari poytaxtga ishlash uchun borgan viloyatliklardir. Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, odatan gaz va isitish uskunalaridan noto'g'ri foydalanish, murlarni tozalamaslik, isitish pechlarini gaz quvurlariga rezina shlanglar orqali ulash, turar joylarni ochiq olov bilan isitish, shuningdek soz va sertifikatsiz uskunalardan foydalanish fojialarga sabab bo'ladi. O'zbekistonda is gazdan zaharlanish hollari asosan kech kuz, qish va erta bahor mavsumida ko'p uchraydi. Shu yilning avgustida O'ztransgaz tashkiloti 2018 yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazdan zaharlanib o'lgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafar, jabrlanganlar esa 110 nafarni tashkil etgan. Bunday holatlar haqida Ozodlikka ham bot-bot xabarlar kelib turadi. Bu boradagi barcha tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.